Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Juroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Timoteut. Raporti i Paulit për Timoteun. Lexojmë në vargun e 14 nga kapitulli i 3. Po ti shkruaj këto gjëra duke shpresuar që të vij së shpejti tek ti. Apostulli ishte në Maqedoni ndërsa Timoteu ndodhej në Efes. Pali po shpresonte të bashkohej së shpejti me Timoteu. Lexojmë vargun e 15. Por po u vonova të dish se si duhet të sillesh në shtëpinë e Perëndis. Kjo është kisha e Perëndis së gjallë, shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Unë e kam zgjedhur këtë varg si vargun kyç të letrës së parë drejtuar Timoteut, sepse kjo letër bën fjalë për rregullin në kishë. Ndërkohë që Pali ishte larg, shkruan: ta kam shkruar këtë në mënyrë që të dish se si duhet të sillesh në shtëpinë e Zotit. Kisha e Perëndis së gjallë. Pali po i flet kishës, e cila është kisha. Shtylla është diçka themelore. Pali thot se kisha është shtylla, themeli. Ajo është përkrahja dhe mbështetësja e së vërtetës. Nëse në punësit nuk përfaqësojnë të vërtetën, kisha nuk ka themel, nuk ka mbështetëse dhe nuk mund të mbajë lart të vërtetën e Zotit. Disa njerëz kanë për qëllim të përfaqësojnë të vërtetën, por nuk e prezantojnë të vërtetën me anë të mënyrës si i drejtojnë jetët e tyre. Kam njohur një dhjak që mbante me vete Biblën më të madhe që kisha parë ndonjëherë. Çdo herë që e shihje, ai ishte i mënjanuar nga njëra anë për shkak të Biblës që mbante. Por ai ishte një njeri tek i cili nuk mund të mbështeteshe, sepse kishte integritet të dyshimt. Ai e dëmtoi kishën ku shërbeu dhe solli një emër të keq në të. Pali po shkruan për t'i treguar kishës se si duhet të veproj në mënyrë që të prezantoj dhe të shpallë të vërtetën e Zotit tek bota e jashtme. Lexojmë në vargun 16. Dhe s'ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh. Perëndia u shfaq në mish, u shfaqsua në frym, u duk ndër ëngjej, u predikua ndër jo hebrej, u besua në bot, u ngrit në lavdi. Ky varg me shumë mundësi përbën një nga besimet më të hershme të kishës. Disa mendojnë se kjo ishte një nga këngët e kishës së hershme. S'ka asnjë dyshim, do të thotë, duke pranuar ose me sa duket. Misteri mëshirës është që Perëndia në personin e Jezu Krishtit hyri në botën ku jetojmë, pagoi dënimin e mëkatit dhe po i bën burrat dhe grat njerëz të perëndishëm. Kjo do të thotë në ngjashmërinë e Zotit. Perëndia u shfaq në mish. Sigurisht që Pali po mëson lindjen e Krishtit nga një e virgjër, por ai po flet gjithashtu edhe për ekzistencën e Krishtit para mishërimit të tij. Ajo ekzistencë ishte shpirtërore. Ai ishte në trajt Perëndie. Libri i Hebrejve flet për Krishtin si duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenjes së tij. Dhe Zoti Jezu Krisht tha: Perëndia është frym. Tani prej kësaj gjendje si Perëndi, i papar nga syt njerëzor, Krishti u shfaq, u pa në mish. Ai u bë njeri dhe hyri në kushtet njerëzore. Dhe nën kushtet njerëzore, cilësitë themelore, shpirtërore të personalitetit të tij, ishin të fshehura. Kjo është ideja që jep Gjoni në Ungjillin e tij. Fjala u bë mish. Ai u lind mish dhe banoi ndër ne. Ashtu si Perëndia nuk ishte i dukshëm në tabernakullin në shkretë të tjerë, po kështu Zoti Jezu Krisht ishte i mbuluar kur ai banoi midis nesh në mishin njerëzor. Ai nuk ju shfaq njerëzve ashtu siç ishte në të vërtetë. Ai që në fillim ishte Perëndi, ai që ishte me Perëndin dhe ai që bëri të gjitha gjërat u bë një bebe e vogël. Ai ishte shëmbulltyra e Zotit të padukshëm dhe kishte gjithë fuqi në qiell dhe në tokë. Por këtu poshtë ai mori mbi vete mishin njerëzor. Për shkak se nuk u njoh nga njerëzit, ai u trajtua si mashtrues, fajdexhi dhe blasfemues. Ai u urrye, u përndoq dhe u vra. Perëndia i shfaqur në mish, ishte i varfër. Ai u tundua dhe u provua dhe në fakt derdhi edhe Lot. Fjala e Zotit vijon, u shfaqsua në frym. E megjithatë, në të gjitha këto, ai nuk u shfaqsua në mish, por në frym. Ai u shfaq në mish. Kjo ishte mënyra si bota e pa Krishtin. Por ai u shfaqsua apo fitoi të drejtën në frym, në ringjalljen e tij. Donjëherë lavdia e tij shpërtheu këtu poshtë në tokë. Pati zbulesa, shprehje dhe dëshmi të faktit se kush Jezusi ishte në të vërtetë. Kur ai lindi, u shfaqën ëngjëj. Lavdia e tij u pa në pagëzimin e tij në lumin Jordan, në shpërfytyrimin e tij dhe në kohën e arrestimit të tij. Gjërat që ndodhën në kryqëzimin e tij e shtyn centurionin që po vëzhgonte të thoshte: me të vërtet, ky duhet të ketë qenë biri i Perëndis. Por ne e shohim atë të shfaqsuar vetëm kur ringjallet nga të vdekurit. Ai u shfaq në mish, por u shfaqsua në frym. Fjala e Zotit thot, mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Asnjë armik nuk shtriu dorën mbi të, pasi ishte ringjallur prej së vdekurish. Ai nuk do të turpërohej më kurrë. Gjithsesi, për shkak se Krishti erdhi këtu poshtë dhe tani është kthyer tek Ati dhe është ulur në të djathën e tij, ne mund të shfaqsohemi. Këtu poshtë në tokë, Krishti u dorëzua për shkeljet dhe paudhësit tona. Ai zuri vendin tonë si mëkatar dhe tani na jep vendin e tij atje lart dhe ne jemi të shfaqsuar. Sa e mrekullueshme që është kjo. U duk ndër ëngjëjt. Nuk do të thotë se ai pa ëngjëjt. Përkundrazi, ata e pan Krishtin. Ai u kthye sërish në qiell dhe të gjitha krijesat inteligjente të qiellit e adhuruan, sepse ai siguroi shpengimin për njerëzimin. Njeriu i vogël këtu poshtë në tokë nuk e ka kuptuar ende, por kënga që do të këndohet gjatë gjithë përjetësisë është kënga e shpengimit. U predikua ndër jo hebrejnë. Kjo po ndodh ende sot. U besua në botë. Shumë njerëz po i besojnë sot Krishtit si shpëtimtarit të tyre. U ngrit në lavdi. Sot Krishti është në anën e djathtë të Perëndisë. Në këtë moment, miku im, ai është atje. A keni folur me të sot? A i keni thënë se e doni? A i keni falenderuar për gjithçka që ka bërë? Ai është i mrekullueshëm. Tani do ndalemi në kapitullin e 4, në letrën e parë të Palit drejtuar Timoteut. Si ti njohim ata që heqin dorë? Lexojmë në vargun e parë. Dhe fryma e thot shkoqur se në ditët e fundit, disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymrave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve. Lidhëza dhe mund të përkthehet më mirë, por kjo vendos në një kontrast të fort besimin e hershëm doktrinor që jepet në vargjet e fundit të kapitullit të mëparshëm dhe braktisjes brenda kishës për të cilën do të diskutoj apostulli Pal tani. Në kohët e fundit, diku tjetër në shkrimet e mia për letrën e parë drejtuar Timoteut, kam thënë se kjo shprehje i referohet ditëve të fundit të kishës mbi tokë. Por tani duhet ta ndryshoj këtë. Mendoj se kjo i referohet atyre ditëve të kishës që fillojnë më një herë pas jetës së Palit. Braktisja e kishës ka filluar që në atë kohë. Besoj se mbani mend se kur ishte në Efes, apostulli Pal i paralajmëroi ata se në tufën e deleve do të vinin uqër që do të mashtronin besimtarët. Gjoni apostull tha: tashmë ekzistojnë shumë njerëz që janë antikrishti. Mëkati ka hyrë tashmë në kishë. Kisha e parë e madhe ishte kisha koptik në Afrikë. Ajo ishte mbi të tjerat. Afrika e Veriut nxori shenjtorët më të mëdhej në kishën e hershme, duke përfshirë edhe Augustinin, Tertulianin dhe Athanasin. Por kisha ra në herezi dhe u largua nga besimi. Kur Pali thot këtu në ditët e fundit, ai nuk ka ndërmend ardhjën e dytë të Krishtit. Gjithsesi, në letrën e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli 3 dhe vargu i parë, kur ai thot: "Dhe dije këtë, Në ditët e fundit do të vinë kohëra të vështira. Ai përdor një shprehje teknike që i referohet gjithmonë ditëve të fundit të kishës mbi tokë, përpara se të vijë Zoti Jezus për ta nxjerrë atë jashtë nga bota. Kohët e fundit të cilat përmenden këtu i referohen kohës son. Pali po flet për atë që do ta priste kishën e kohës së tij. Disa do ta mohojnë besimin. Pali po paralajmëron se do të ketë mësues heretik që do t'i çorientojnë shumë njerëzit. Në atë kohë do të ketë një mohim të besimit. Apostulli në letrën e dytë drejtuar Thesalonikasve, në kapitullin e dytë, shkroi gjithashtu se do të vinte braktisja e besimit. Në fakt, çështja e braktisjes ka një kohë të gjatë që është në kishë dhe nuk do të jetë një gjë e re në fund të epokës. Njerëzit që kanë mohuar besimin dhe kanë ekzistuar dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë. Kur të rrëmbehet kisha e Zotit, në tokë do të mbetet kisha e organizuar e cila e ka humbur besimin. Mohim është fjala afistemi në greqisht që do të thotë të rish larg nga diçka. Largimi përfshin jo vetëm faktin që keni një pikë se ku po shkoni, por edhe se keni një pikë nga po vini. Ata që do të largohen janë ata që dikur deklaronin se mbaheshin fort tek besimi, por tani ata janë larguar prej tij. Në paganizëm nuk mund të ketë largim, sepse ata nuk kanë deklaruar kur se kanë besuar. Ata nuk janë shprehur ndonjëherë që i kanë besuar Krishtit si shpëtimtarit të tyre. Ata nuk kanë dëgjuar kur për të dhe nuk mund të ketë largim apo braktisje në mes tyre. Largimi do të vi brenda kishës. Midis atyre që i kanë shpallur besimin dhe janë larguar prej ti. Apostulli vijon, duke u vënë veshin frymërave gënjeshtare. Kush do të jetë përgjegjës për largimin e këtyre personave nga besimi? Çfarë i shtyu ata të largoheshin? A mos vallë për shkak se janë bërë më të edukuar apo më intelektual? A mos vallë erdhi kjo për shkak të zhvillimit të shkencës dhe njohurive në rritje, të cilat kanë zbuluar se besimi nuk mund të mbahet më? Jo. Pali thot, disa do ta mohojnë besimin duke u vënë veshin frymërave gënjeshtare. Gënjeshtare në fakt do të thot joshëse, endacake, bredharake dhe vjen nga fjala vakabond ose mashtrues. Në fakt, satani është gjitha këto gjëra. Ata do të vënë veshin frymërave satanike, doktrinave të demonve. Njerëzit do t'i vënë veshin doktrinave të demonve. Fakti që shumë njerëz, madje edhe në epokën tonë materialiste, po kthehen tek gjërat frymërore të botës, është shumë alarmues. Madje mbi këto gjëra frymërore vendoset një theks i madh. Të krishterët duhet të vënë në provë frymërat për të ditur nëse janë nga Perëndia. Testi që duhet të zbatojnë është besimi që u dha tek letra e parë Timoteut kapitulli 3 dhe vargu i 16 i cili deklaron: Perëndia u shfaq në mish, u shfaqsua në frym. E vetmja rrugë për shpëtimin është përmes vdekjes së Krishtit dhe me anë të kësaj të vërtete, ne mund të testojmë doktrinat e demonëve sot. Një segment i vogël njerëzish që pretendojnë se janë besimtar, po vendosin një theks të madh mbi demonizmin. Ata janë shumë të interesuar për këtë subjekt dhe lexojnë çdo gjë që gjejnë për të. Unë mendoj se ne po shohim një manifestim të vërtetë të frymës së botës sot. Përgjëja më e mirë që ne mund të bëjmë në lidhje me djallin është i tregojmë atij thembrat. Ne nuk duhet të jemi nga ata njerëz që përfshihen në gjëra të tilla. Pali na paralajmëron të kemi kujdes se mos mashtrohemi nga doktrinat e demonëve. Ne duhet të rrim larg tyre. Ne duhet të testojmë çdo frymë me anë të pranimit të hyjnisë së Krishtit dhe me anë të pranimit se Perëndia u shfaq në mish dhe se ne jemi shfaqsuar nëpërmjet shpengimit që ai siguroi për ne në kryq. Vargu i dytë. Që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre. Njerëzit e larguar nga besimi do të pretendojnë se janë shumë fetar. Unë jam mjaft dyshues për qëndrimin fetar që mbajnë disa super shenjtor të cilët pretendojnë se kanë diçka speciale. Miqtë mi, nëse keni të vërtetën, ajo do t'ju bëjë të përulur sepse gjëja e parë që do të zbuloni është se sa pak dini. Unë kam kuptuar se kam shumë gjëra për të mësuar për Biblën. Gjithsesi, sot ka disa njerëz që e njohin shumë pak fjalën e Zotit, por ata flasin sikur të ishin autoritete. Ata që flasin gënjeshtra me hipokrizi, pretendojnë se janë diçka që në fakt nuk janë. Lexojmë në vargun e tretë. Të cilët do të ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë të mos hani ushqimet që Perëndia i krijoi, të merren me falënderim nga ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën. Edhe në kohën e Krishtit kishte njerëz që ishin larguar nga judaizmi dhe kishin shkuar pas kulteve dhe izmave. Kjo nuk është diçka e re në kohën tonë, përkundrazi, ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Në kohën e Krishtit pranë detit të vdekur ekzistonte një grup njerëzish të njohur si esenët. Midis tyre u gjendën skrollet e detit të vdekur. Kur u shfaq krishterimi, shumë prej tyre u bashkuan me kishën Palestine dhe ndihmuan në prodhimin e shumicës së herezive karakteristike të saj, duke përfshirë këtu edhe urdhërimin për të mos u martuar. Do të urdhërojnë të mos hani ushqimet. Disa njerëz shpikin rregulla dhe urdhërime që nuk janë në fjalën e Zotit. Ata mbahen tek ato rregulla sikur ushqimi të ishte diçka që do t'i lavdëronte ata përpara Perëndis. Është e vërtetë se nëse hani një lloj ushqimi të keq, do t'ju dhën barku, por kjo nuk ka të bëjë as pak me jetën tuaj shpirtërore. Lexojmë vargun e 4 dhe të 5. Sepse çdo krijesë e Perëndis është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur nëse merret me falënderim, sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndis dhe nga lutja. Fjala e Zotit nuk e dënon ushqimin, përkundrazi e lavdëron atë. Nëse mund të falenderoni për ushqimin, ai do të shenjtërohet në trupin tuaj. Fjala e Zotit thotë, nëse merret me falenderim. Ekzistojnë disa ushqime për të cilat unë nuk mund të jem mirënjohës. Ekzistojnë disa ushqime të cilat më ulin poshtë fizikisht nëse i ha. Kështu që nuk mund të jem mirënjohës për to. Por nëse ti, miku im, mund ta marrësh atë ushqim me falënderim, mund të vazhdosh të hash pa problem, çfarëdo që të jetë, është krejtësisht në rregull. Lexojmë në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Timoteut, në kapitullin e 4, nga vargu i 6. Çfarë mund të bëj shërbyesi i mirë në kohën e braktisjes? Duke u apropozuar këto gjëra vëllezërve, ti do të jesh një shërbyes i mirë i Jezu Krishtit, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë që ke kuptuar plotësisht. Apostulli Paul paralajmëroi Timoteun për braktisjen e kishës dhe mësimet e rreme që do të vinin në kishë. Do të vinin njerëz që do të shfaqnin besim dhe pastaj do të arrinin në një vend ku do ta mohonin besimin. Si rjedhoi, Timoteu duhet të paralajmëronte besimtarët për këto gjëra. Ti do të jesh një shërbyes i mirë i Jezu Krishtit. Çdo besimtar është një shërbëtor. Por këtu Pali ka ndërmend Timoteun si një mësues të mirë të fjalës së Zotit. Kjo është një dhunti që disa njerëz e kanë dhe disa të tjerë jo. Por të gjithë besimtarët janë shërbyes. I ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë. Kjo është mënyra se si duhet të rritet besimtari në fjalën e Zotit. Ne nuk duhet të jepemi pas rregullave për ushqimin apo pas ndonjë tjetër programi estetik, sepse ato nuk na lavdërojnë përpara Perëndis. Në fakt, ne duhet të ushqehemi me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë. Disa interpretues mendojnë se në Efes, midis aq shumë feve të rreme dhe veprave të Satanit, ekzistonte një rrezik që Timoteu të largohej. Për Pali thot se Timoteu i ka kuptuar plotësisht këto gjëra që ai përmendi dhe e lavdëron për këtë. Pali apostull e kishte paralajmëruar Timoteun për braktisjen dhe mësimet e rreme. por ai do të përmend edhe disa gjëra që Timoteu duhet i shmang. Lexojmë në vargun e 7. Shmangu pra nga përrallat profane dhe të vjetërve, edhe ushtrohu në perëndishmëri. Timoteu duhet të praktikonte perëndishmërinë në jetën e tij. Shumë njerëz theksojnë mos ushtrimin e perëndishmërisë. Lexojmë në vargun e 8. Sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë, sepse përmban premtimin e jetës së tashme dhe të asaj që do të vi. Disa njerëz besojnë se Pali po nënvlefëson ushtrimet fizike. Unë e kuptoj fare në këtë mënyrë. Apostulli Pal kaloi rreth 3 vjet në Efes, ku ishte Koloseu i madh në të cilin baheshin lojrat olimpike. Koloseu kishte 100.000 vënde dhe atje zhvilloheshin shpesh gara vrapimi. Pali përdor figurën e vrapimit dhe krahason atë me ecjen në jetën e krishterë. Unë besoj se Pali dinte diçka për ushtrimet. Këtu minutave të programit ton i ka ardhur fundi. I kujtoj që vazhdimin e studimit ton do të ndiqni në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.